elkarrizketaren azalean gonbidatu bat izango dugu Sorto eta Play plataformako Maitane. Arratsaldeon, Maitane jungitu.
Kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Ba, bueno, hainbat galdera ditut proiektu honen inguruan eta bueno, pizka galdetu nahi nizun zer den Sorto eta Play.
Bai, Sorto eta Play berez webgune bat da, zeinetan youtuber edo streamer bilakatzeko edo arlo honetan lehenengo pausuak emateko edukiak biltzen ditugu. Hainbat bideo tutorial prestatu ditugu, bertan ikusi daitezkenak, baina bueno, YouTuben igota daudenak, kanal batean. Eta horretaz gain, zera, guk sortutako edonork sortutako bideoak eratzeko plataforma bat da ere.
Bai.
Bertan, bai, Euskal Sortzaile Digitalen topagunea izena jarri diogu, eta bertan eduki horiek ere eratzeko espazio bat sortu dugu horretarako, ezta? Euskaraz dauden edukiak gehiago ikusarazteko eta eratzeko.
Hori horrek lotuta ere nahi nizun galdetu, hori, zer den honen helburua, baita nori zuzenduta dago, publiko jakin batera zuzenduta dago, edo eduki konkretu batzuetara, osea, nahiz eta euskaraz izan, edukiak izan daitezke edozein?
Bai, hori da, bueno, printzipioz gazteriari zuzenduta dago, ba, interneteko kontsumo mota hau, ba, batez ere gazteek egiten dutelako, ez da? Adibidez, youtuberrak, ba, kontsumitzaileen nagusiak gazteak dira, baina edonolako edukiak aurkitu ditzakegu interneten, eta logikoa denez, ba, horiek ere mundu guztiari zera bideratuta egon daitezke. Orduan, gure webgunean hainbat atal sortu ditugu eduki horiek zabaltzeko, konkretuki bideojokoak, umorea, musika, zientzia eta bestelakoak. Orduan, norberak eduki horiek interesgarriak, claro. Hemen zuk zure edukiak zabaldu ditzakezu, baina ere hartu ditzakezu beste batzuenak eta fitxatxo bat sortu eta besteen edukiak eratzen ere lagundu. Orduan, aipatutako kategoria horien barruan kokatu daitezke eta zein den gure asmo nagusia? Euskarazko eduki horiek edatzea, batxutan zailagoa delako bilatzea, edo ez baditugu ezagutzen ez ditugu inoiz aurkituko, edo behar bada beste batek gomendatzen baditu ba, zailagoa da hauetara iristea, eta hemen ba, biltegi honen bitartez hori erraztu nahi dugu.
Bai, hori da. Eta, bueno, baita ere galetu nahi nizun, nortzuk diren honen antolatzaileak. Nortzuk dauden horrena atzean.
Bueno, Asmus Fundazioa azteko eta beraiekin ba, gamerantzia elkartean ni kidea naiz, gamerantzia elkartekoa, eta bueno, guk bideojokoei buruz bideojokoak eta euskara uztartzeko aleginetan lanean ari gara, eta bueno, euskara ingurune digitalean eta konkretuki bideojokoen bitartez edo bideojokoen arloan laguntza hori ematen dugu, eta bueno, biok bateginez proiektu hau ba, planteatu genuen eta kontuan eta garrantzitsua da ere azpimarratzea ba, Eusko Jaurlaritzaren kultura eta hizkuntza politika sailaren laguntza izan dugula azken finean proiektu hauek aurrera eramateko ba holako laguntzak edo babesa behar dugulako.
Bai. Baita, bueno, baita ere jarraitu nahi, galdetu nahi nizun, hori zeintzuk diren komunitate honen parte izateko jarraitu beharreko pausuak, esan nola izan gaitezken komunitate horren parte.
Ba, oso simplea da, eta gainera, gure bideo tutorialetan zerrendako lehenengoak webgunea erabiltzeko tutoriala da, beraz, nahizetanik hau eta orantxe bertan azaldu, ba, webgunean sartu eta bertan aurkituko dute bideo bat guztia azalduz. Oso simplea da, webgunean sortu eta play.asmos.org eta bertan kontu bat sortu dezakegu, oso erraz, bakarrik erabiltzaile izena sortu, posta elektronikoa eta edatu gutxi gehiago. Eta hortik aurrera, hartu behar dugu, ba, kasu guztietan bezala, bai estatugu garela hori egiten ari garena gure posta elektronikoan, eta listo, eta jadanik hasi gaitezke fitxak sortzen, eta bideoak gehitzen, eta horrela ba, laguntzen euskarazko sormen hau bultzatzen.
Bueno, baita ere euskarari garrantzia ematen eta eman nahi diozue, ez? Orduan hori, betere jakin nahiko nuke, zergatik jartzen duzue hizkuntza erdigunean, nola den?
Bai, konkretuki Eusko Jaurlaritzaren gazteen behatokiaren datuen arabera, eta ari gara hitz egiten 2018an jasotako datuen arabera, gazteen 80%ak gazteleraz egiten du bere interneteko kontsumoa. Hori uste dugu oso datu esanguratsua dela, ezta?
Bai.
Eta, bueno, ni adibidez Game Erauntzi Elkartearen baitan, guk beti euskaraz lan egiten dugu, euskara gure zera ardatz nagusietako bat da bideojokoekin batera. Eta, bueno, garrantzitsua, oso garrantzitsua da euskaraz edukiak interneten sortzea, kontsumo hori handitzeko. Azken finean, eremu digitala internet gure bizitzaren parte da eta eskubidea daukagu ere euskaraz bizitza digital hori egiteko.
Bai.
Beraz, edukiak sortzeaz, bultzatzeaz gain, horien hedapena ere esanguratsua da, ezta?
Bai. Eta, bueno, baita ere, hori, ni ezalantza zen, hori, garretu nahi izun, zergaitik aukeratu zuen YouTube plataforma, edozein plataforma digitala, osea, zer, arazo berezi baten gatik, igual, streamingakan egiten direlako, edo ezak.
Bueno, nik uste du YouTube naiz eta bueno, beti pixka kritikoak izan behar gara eta jakin behar dugu plataforma handi hauek zera, enpresa erraldoien menpe daudela, adibidez YouTube Googleen esku, Twitch Amazonen esku, orduan kritika puntu bat ere izan behar dugu. Baina errealitatea da YouTube oso ez dakit nola izan, demokratizatua edo behintzat, eta
Bai.
sarbidea oso normala ja mundu guztia dauka Google kontu bat eta hori logikoki YouTubera lotuta dago eta edukiak zabaltzeko nik uste dut modu nahiko ba hori normalizatua dela eta mundu guztiak erabiltzen duena. Orduan batez ere YouTuberi lotu dugu. Baina, bueno, gure bideotutorialetan, bai, zera, aipatzen dugu bideoak nola editatu, YouTuber figura azalduz, baina ere baliabideak ematen ditugu bestelako plataformetan hasteko. Eta orain adibidez Twitchen ere oso euskal komunitate bat sortu da
Bai.
eta beno ba Twitchen emititzeko zuzenean emititzeko baliabide batzuk ere edo azalpen batzuk ere eskaintzen ditugu, baina denetarik dago, adibidez hitz egiten dugu zenolako argiztapena komeni da bertan zera webcam aurrean izatea, zure atzeko goazen esatera dekorazio eta atretxoa nola landu,
Bai.
orduan pixka tutorial horiek pixka orotarikoak izatea bilatu dugu.
Bai. Orduan, asuntoa da sortzea euskaldun komunitatea da, dagoen plataforma horretan, ez? Ze, YouTube komunitate handia da eta denetariko sortzaileak eta edukiak aurkitu ditugu. Bai.
YouTube oso zabala da. Eta, bueno, YouTube, Twitch eta edozein Twitter, edozein sare sozial edo eduki biltegia oso zabalak da. Zabalak dira normalean mundu mailan lan egiten dutelako, ezta? Eta hor gure sortzaile euskaldunak bilatzea zaila izan daiteke. Horregatik, hori uste dugu dela gure kasu honetan proiektu sortu eta play proiektuaren muina. Mundu zabal horretan hautaketa bat egitea, norberak bere hautaketa eta hoiek eduki hoiek hoietara sarbidea erraztea.
Ba, hori, baita ere jakin nahiko nuke, orain arte zenolako gauzak egiten dituzuen edo nola ezin zareten pixka bat honekin.
Bai, bueno, Asmos Fundazioa eta Gamerautziaren arteko elkarlana, hau bigarren elkarlana da. Aurretik Eusplay izeneko YouTube kanala sortu genuelako. Kasu horretan, hainbat bideo egin genituen, Euskara eta bideojokoei buruz. Konkretuki batez ere itzulpenari lotutakoak, ez da nola ze garrantzi daukan bideojokoak euskaraz izatea.
Bai.
Baina beno, gu Gainbeherautzi elkartean 2014tik ari gara lanean eta oso gauza orotarikoak egiten ditugu beti ere, esan dudan bezala, bideojokoak eta euskara uztartzeko. Gure webgunetik pasatzen bazarete, ba, aurkituko duzue adibidez, euskaraz jokatu daitezkeen bideojokoen zerrenda. Bideojokoei buruzko albisteak. Gero bestelako ekimenen artean, ba, badaukuzkagu gamer gelak, euskaraz jolokatu daitezkeen bideojokoen erakusketa praktikoak direnak, baina bueno, hauek aurrez aurre egiten genituen ordenagailuekin eta orain koronavirusa dela eta ba hau pixkat etenda dago, ezta? Baina urtean zehar ba hainbat txapelketa, bideojoko txapelketa antolatzen ditugu. Orain Twitchen ari saiatzen egin gara hori komunitate hori pixkat zaintzen, zuzenekoak egiten bideojokoetan jolasten, gameplayak ere YouTubera igotzen ditugu, eta bueno, eta nik animatzen dut bideojokoak euskaraz bizi nahi duen orori gure webgunetik pasa eta esate baterako Telegram taldean sartzea.
Bai, nahiko bizirik eta gauza piloak egiten dituzue, bai. Eta bueno, ez dakite hemendik aurrera zer erronka izango dituzuen edo zer buru edo zer.
Ba, gure asmoa 2021 urterako da, 2020an hasi genuen dinamikak mantentzea dira. Adibidez, badakigu hainbat online txapelketa antolatuko ditugula, Azkue Fundazioarekin batera Jokoteknikaren 4. edizioa ere lantzen ari gara, hainbat hitzaldi ekarriko ditugu urtero bezala.
Bai.
Eta, ja, ba, zer gehiago daukagu aurten ere pixkat baldintzatuta jarraitzen dugu koronavirusak eta itxialdiak eta mugimendu murrizketak eragiten gaitu. Eta adibidez, Durangoko azokan pasaden urtean aurrez aurreko ekitaldi guztiak bertan bera geratu zirenez, ba, gurea ere, baina batez ere, ba, saiatuko gara gauzak antolatzen jarraitzea, ahal bada aurrez aurre, baina batez ere online eta interneteko hori edukiak sortuz, bai testu, bai ikusentzunezkoak, bai lehiaketak, bai. Eta hori, eta batez ere, ba, bideojokoak eta euskaraz, eta euskarak errealitate bat direla erakutsi nahi dugu. Txikia eta landu beharrekoa eta zaindu beharrekoa, baina existitzen dena.
Bai, azken batean ez ditugu eduki horiek aurkitzen, baina ez ditugolako sortzen baita ere, eta sortzea horrelako plataforma bat bultzatzeko eta ikustarazteko edukien sortzaile, edukiak egiten dituzten pertsonak, pues pase bat izatea edo ikusgarritasun izatea edo plataforma batez egiteko komunitatea eta hizkuntza bultzatzea, nik uste proiektu polita eta interesgarria dela.
Bai, zalantzarik gabe. Askotan esaten da, jo, ez daukagu euskarazko edukirik, bai, badauzkagu, baina behar bada ez ditugu ezagutzen, edota behar bada jendea ez da animatzen sortzera. YouTuberen edota Twitchen badaude euskaldun asko, baina euskaraz egiten ez dutenak. Zergatik, ba, badakitelako euskaraz eduki horiek sortzeak ja baldintzatzen duela publiko txikiagoa izango dutela.
Bai.
Beno, baina publiko horrek ere merezi du euskarazko edukiak jasotzea.
Bai.
Orduan ulertzen dugu, norberak hartutako erabakia da zeizkuntza erabili, baina horrek ez du esan nahi euskara sortu ez denik edo ezin denik edo merezi duenik. Zeren esate baterako Twitchen oraintxe bertan komunitate oso polita sortu da eta sortzaileekin elkarreman polita dago txataren bitartez. Nik uste dut orain itxialdiak edo eta erdi itxialdi honetan euskararentzat aukera oso handia dagoela interneten hasteko.
Bai. Aukera handia batez ere gauden egunetan, hori era teknologiko batean bizi garela, gaur pilo bat erabiltzen direla plataforma hauek, bai da.
Bai, eta gainera Zera, egunero, bueno, egunero batxutan, no, bueno, azkenen azte honetan izan dugu albiste handi bat, eta youtuberrak, eta nola Andorrara mugitzen ari diren, eta horrek esan nahi du gizarte mailan garrantzia daukatela eduki sortzaile hauek.
Bai, bai.
Eta beno, euskararen kasuan komunitate txikia izan da, ba, gure artean ezagutzeko ere aukera handiagoak dira. Ez gara asko, baina horrek aldi berean gertutasuna dakar, ezta?
Bai, bai dakar. Bai, bai. Eta komunitatea zan duzun bezala, Ba, bai, bai, ba, hori ez. Ezkerrik asko baitane, hori, hau ekartzagatik eta hori horrelako proiektuen batean partatzegatik, baita ere.
Ba, ezkerrik asko zuei aukera emateagatik gure proiektua aurkezteko.
Bai, eta hori zan duzun bezala, dagoela, nola parte hartu hori guztia agertzen dela webgorrian, ez da?
Bai, sortuetaplay.asmoz.org, hori da elbidea, eta bertan aurkituko duzue oinarrizko informazioa, bideotutorialak, komunitatearen espazio hori, ez da topagune hori bideoak igotzeko eta fitxak sortzeko, eta gero glosario bat ere, interneten orain garrantzitsuak diren terminoak euskaraz ere erabiltzen jakiteko,
bai, bai.
Eta hor daukazu informazio guztia, eta animatzen zaituztegu ba, zuen edukiak sortu, eta ez hori bakarrik sortu, eta gero gure webgune honetara igotzeko, eta mundu guztiak ezagutu alizateko.
Bai, bai. Mila esker maitane.
Zuei.
Bueno, ondo ibili.
Berdin, agur.
Agur, aio.